Izmantojot migrācijas krīzi, ar laivām Eiropā ierodas ne tikai patvērumu vai labākas dzīves meklētāji, bet arī cilvēktirdzniecības upuri. Lai gan lielākā daļa, vairāk nekā 60% upuri ir Eiropas valstu iedzīvotāji, migrācijas krīze paver jaunas iespējas cilvēktirgotājiem. Eiropas Savienības koordinātori cilvēktirdzniecības apkarošanas jomā Mirija Visiljadu, prezentējot ziņojumu par progresu cilvēktirdzniecības apkarošanā, atzina.
The top non-EU countries of citizenship were Nigeria by far.
Piecas galvenās ne. Eiropas Savienības valsts ir Nigērija, Ķīna, Albānija, Vjetnama un Maroka. Ziņojums apstiprina arī to, ka cilvēku tirdzniecība parasti ir saistīta ar organizēto noziedzību.
Nigērijā, no kurienes nāk lielākā daļa upuru, nabadzība izglītības trūkums liek noticēt solījumiem par zelta dzīvi kādā no Eiropas valstīm. Uz Eiropu šie cilvēki bieži tiek nogādāti ar tām pašām laivām, ar kurām patvērumu meklētāji. Bet tad cilvēku tirgotāji pārtver savus upurus. Kāda Guardian stāstīja kāda meitene, kur no Nigērijas uz Itāliju pārveduši cilvēku tirgotāji, bīstams ir arī ceļojums.
Cilvēku tirgotāji mūs saskaitīja un tad mēs devāmies uz laivu. Laivā aizdegās degviela. Divas meitenes gāja bojā. Viņas sadega ugunī, bet man apdega kāja. Kad ieradāmies Itālijā, bordeļa saimniece man iesita. Es teicu, esmu kāda bērns, tu nedrīksti mani padarīt par prostitūtu. Saimniece teica, turi muti.
Kā ziņo The Guardian, Itālijā vien šā gada pirmajos 6 mēnešos ar laivām ieradušās vairāk nekā 3,5 tūkstoši sieviešu no Nigērijas. Un ap 80% no viņām kļūs par cilvēktirdzniecības upuriem un būs spiests nodarboties ar prostitūciju. Starptautiskās migrācijas organizācijas eksperta Simona Moscarelli atzīst, šī ir krīze, un uz Eiropu atvesto sieviešu skaits ir lielākais 10 gadu laikā. Satraucošs ir arī fakts, ka upuri kļūst arvien jaunāki un jaunāki, daudzi no tiem mazgadīgi. Cilvēku tirgoņi, lai panāk, ka upuri nepretojas, ne tikai izmanto fizisku vardarbību un parādus par ceļojumu uz Eiropu, bet arī izmanto, piemēram, džudžu ceremoniju. Šī rituāla laikā sievietēm stāsta, ka, ja parāds netiks atstrādāts, ar viņu tuviniekiem notiks drausmīgas lietas. Apkarot cilvēku tirdzniecību nav viegli, noziegums tiek izdarīts vairākās valstīs un peļņa ir ārkārtīgi liela. Kā skaidro biedrības patvērums drošā māja juriste Gita Miruškina, Latvija gan nav mērķa valsts cilvēku tirgotājiem, bet gan vairāk tranzītvalsts, un joprojām ir vieta, kur meklēt upurus. Tomēr Latvijā vai ceļojumā redzot situāciju, kad iespējams notiek cilvēku tirdzniecība, noteikti jāvērš pie tiesību sargājošajām iestādēm. Kā atpazīt aizdomīgās situācijas, jautāja Miruškinai?
Tas ir tāds diezgan jautājums, diezgan plašs, kur atbilde tā viennozīmīgi, nu nav viena tāda pazīme, uz kur noteikti, ja nezinu, kājā ir zaļas kurtas, tad tas ir cilvēktirdzniecības upuris.
Tomēr dažas iezīmes, kam pievērst uzmanību, it īpaši ceļojot, ir.
Visbiežāk šie cilvēki tiek pārvadāti, tad nu, var vērot, ka tad cilvēks viņš nebrauc viens, viņu kāds pavada. Nu, bagāžas līdzi vēl arī tiem cilvēkiem nekad nebūs liels bagāžas, ja? Tos, ko pārvadā viņiem, nu, tas, kas, nezinu, kabatā tas ir, nu, varbūt nu, ļoti minimāli. Ja.
Kopumā pasaulē pēc Starptautiskās darba organizācijas aplēsēm 21 miljonus cilvēku pakļaut cilvēku tirdzniecībai. Rudīts Pakovska, Latvijas radio.